Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nov zakon o medijih bi lahko vodil v kupovanje vpliva, opozarja novinar Rok Čakš.
Dr. Jože Možina o tožbi zoper Svetlano Makarovič. Videli bomo, ali smo res tako daleč, da lahko nekdo brez kazni širi tak nestrpni sovražni govor.
NSi zahteva izredno sejo odbora za kmetijstvo o posledicah bolezni modrikastega jezika. SDS o odpravi posledic poplav iz avgusta 2023.
Na Portugalskem dan žalovanja. V sinočnjem iztirjenju uspenjače je umrlo 17 oseb, tudi več turistov.
V Parizu srečanje koalicije voljnih. Rusija nasprotuje namestitvi tujih sil v Ukrajini.
Skorajšnja kanonizacija blaženega Petra Jurija Frasatija. Razumel je, kako biti srečen v običajnih življenjskih okoliščinah in v ljubezni do ubogih.
Vreme, jutri bo večji del dneva sončno. Pozno popoldne bodo nastajale plohe in nevihte.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Rok Mihevc. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Jakob Čuk. Poslanci so včeraj z 48 glasovi za in 23 proti sprejeli novi zakon o medijih. Za so glasovali v Svobodi, SD in Levici. Proti so bili v SDS, NSi in Demokratih. Vrstijo se nekateri odzivi.
Poslanci gibanja Svoboda, SD in Levica so zakon o medijih podprli, saj da zakon ščiti neodvisnost medijev. Izpostavili so, da mora tudi država poskrbeti za stabilno financiranje medijev kot četrte veje oblasti. Opozicija med tem meni, da je zakon slab. V SDS in NSi so med neprimernimi določili izpostavili pristransko določanje državne pomoči ter širjenje pooblastil Agenciji za varstvo konkurence, ki bo pristojna za presojo medijske koncentracije. Spremembe so potrebne, a politika je ta zakon izrabila, da si utrdi svoj vpliv na medijsko krajino, je za naš radio opozoril urednik spletnega portala zanima.me Rok Čakš.
Predvsem preko enormnega povečanja finančnih sredstev, ki jih namerava nameniti za različne medije, pri čemer imamo na sumu tisti, ki se na to bolj spoznamo, da bodo v prvi vrsti s tem si skušali kupovati politični vpliv pri izbranih lastnikih medijev. In tukaj je prvi glavni strah, ki se tiče tega medijskega zakona, da pač politika pred volitvami zagotavlja državna sredstva za svoje medije, seveda z tihim pričakovanjem, da jih bojo to vrnili preko medijske obravnave.
Kot drugi problem zakona Čakš izpostavi preganjanje sovražnega govora. Seveda si želi dostojne komunikacije in izražanja, po drugi strani pa je to lahko velika past in skušnjava.
Saj zdaj, kjer neki inšpektor lahko z visokimi globami oglobi medij za tako imenovani sovražni govor, je njemu prepuščena ocena, kaj je to zdaj sovražni govor. Ne? In kot vemo, v zahodnih državah se dogaja, da so že povsem podrekovali nedolžne stvari lahko smatrene kot nekaj takšnega. Ali pa primer Mateja Lahovnika, kjer je nekaj kritično pisal o teh palestinskih rekovelescentih v Soči, ne, kjer so ga že prijavili etični komisiji na univerzi. Ne. To pomeni, ta logika, ki je v zadju, je lahko zelo nevarna, saj bi lahko vodila v samo cenzuro v medijih, ker bi se mediji bali nekaj napisati, ker bi lahko potencialno bili tarča nekega inšpektorja z nekimi velikimi globami, ki bi bistveno otežil njihov položaj, kar je sploh nevarno za manjše medije.
Je še dejal Čakš. Novemu zakonu nasprotujejo tudi v Združenju novinarjev in publicistov.
Na okrajnem sodišču v Ljubljani naj bi jutri stekla obravnava v odškodninski tožbi, s katero novinar in zgodovinar dr. Jože Možina od Svetlane Makarovič zahteva opravičilo in odškodnino zaradi razžalitve. Možina podarja, da besedilo, ki ga je spisala, ni satira, pač pa sramotilni politični spis, ki ni in ne more biti umetniška literatura. S tem besedilom se je spravila nanj po oddaji Utrip, v kateri je Možina januarja 2021 navedel ozadje tako imenovane Dražgoške bitke in van vključil tudi navedbe domačinov. Makarovičeva ga označi za lažnivca in obrekljivca brez časti, na koncu pa mu zagrozi jezik za zobe možina. Kaj slednji pričakuje od sodnega procesa, pa v prispevku Tanje Dominko.
Dr. Jože Možina ni le novinar, je tudi zgodovinar. Raziskovanje preteklosti je njegova strast. Kompetenc mu kolegi zgodovinarji ne odrekajo. Še nikoli mu nihče ni dokazal kakršnekoli vsebinske napake ali strokovnega spodrsljaja, pravi. Je pa z oddajo leta 2021 nekaterim stopil na žul.
Ta moja stališča temeljijo na zgodovinskem vedenju, ki sem ga pridobil na Filozofski fakulteti Univerze Ljubljani, takrat je bil dr. Tone Ferenc, ki je veljal za režimskega zgodovinarja, ampak je bil tisti, ki je razkril resnico o Dražgoškem spopadu in jaz sem v bistvu tudi to, kar sem v tem utripu povedal, pa so bila stališča domačinov, ki jih nihče nikoli ni nič vprašal, ampak so bolj zlorabljal takrat ni tudi danes in te stvari so seveda vse nesporne in grejo pa popolnoma na živce, ker pač teh Dražgoš nočejo spustiti z rok, dobro, to je njihov problem, jaz sem zgodovinar, jaz sem samo povedal resnico.
Svetlana Makarovič se je tedaj odločila napisati besedilo, o katerem sama pravi, da je satira. Toda tako dr. Matija Ogrin kot doktorica Urška Perenič, ki sta oba doktorja znanosti iz področja literarnih ved, poudarjata, da to še zdaleč ni satira. Pri tej gre za umetniško formo boja zoper individualne ali socialne napake. Besedilo bi moralo biti ostro in duhovito, v tem primeru pa je surovo in žaljivo. Makarovičeva je namreč stresla kup žaljivk na račun novinarja, ki da žre, se baše in kozla in je torej besedilo predvsem paskvil. Možino zanima, kako bo ravnalo sodišče.
Smo na predvirju tistega, kar se reče nasilje. To je početje izredno nevarno. Res neodvisni pravniki, s katerimi sem govoril, nekateri so mi pisali, pravijo, da praktično ni možnosti, da ta gospa ne bi bila obsojena. Ampak glede na naše okoliščine, ko je naše pravosodje, vedno znova na preizkusu, sploh ko gre za teme, ki jih potiskajo na polje ideologije, je povprašanje, kar se bo jutri zgodilo.
Jutrišnji narok so tik pred zdajci znova preložili, tokrat na december. Boj še zdaleč ni končan. Kaj pa meni ob dejstvu, da je bil včeraj sprejet zakon o medijih? Bo to kaj spremenilo?
A veste, da ne, ker tega se ne bodo dosledno držali. Včeraj sem gledal ministrico za kulturo, ki je ta zakon zagovarjala, ampak ta ista ministrica je potem, ko je Svetlana Makarovič že govorila te sramotilne izraze in nastopala seveda v korist sedanje politične elite. Ona je bila tista, ki je recimo ob pojavu Svetlane Makarovič na odru takrat Cankarjevega doma skočila dobesedno iz stola in nevrotično ploskala. Ona je bila tista, ki je to gospo tudi zaradi teh izrazov nagradila s tistim zneskom, ki je nezakonit. In to potem, ko gospa v zadnjih 15-20 letih ni izdala nobenega umetniškega dela, pač pa to sramotilno besedilo.
Je v pogovoru za Radio Ognjišče, ki ga boste slišali v mozaiku dneva, dejal novinar in zgodovinar dr. Jože Možina.
V NSI zaradi hudih posledic širjenja bolezni modrikastega jezika zahtevajo nujno sejo odbora za kmetijstvo. Razmere so tudi zaradi ogromne gospodarske škode po njihovih navedbah izjemno resne. Pristojne službe pa da so povsem odpovedale, so izpostavili v sporočilu. Pozivajo k celovitemu in odločnemu pristopu k obvladovanju bolezni modrikastega jezika. Zahtevajo zagotovitev brezplačnega cepljenja za ogrožene živali, povrnitev gospodarske škode rejcem in pravočasen odvoz poginulih živali. Do 1. septembra je bila bolezen po podatkih veterinarske uprave potrjena v 70 obratih po Sloveniji, od tega v 48 obratih z drobnico in 22 z govedom. SDS zahteva sklic izredne seje na temo odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Postopki trajajo nerazumno dolgo, ljudje pa so ujeti v birokratski labirint, kjer morajo za pomoč, ki jim pripada, skoraj prosjačiti, je zahtevo po seji utemeljil poslanec Jožef Jelen.
Vemo, da je vlada obljubljala najhitrejšo obnovo v zgodovini samostojne Slovenije, je praksa pokazala ravno nasprotno. Obnovitvena dela po ujmi leta 2023 v avgustu še po 2 letih niso zaključena. Številne družine še vedno ostanejo v najemnih stanovanjih, nekatere živijo pri sorodnikih, nekatere so še tudi v kontejnerjih, tako da je stiska teh ljudi velika. Nekateri pa živijo tudi v teh domovih, kateri so predvideni za nadomestno gradnjo.
Poslanska skupina SDS predlaga, da državni zbor sprejme več priporočil, s katerimi bi vladi med drugim naložil, da do konca leta pripravi in sprejme državni prostorski načrt za poplavljena območja, ter v vseh treh mesecih razreši vse postopke glede odškodnin in zagotovi izplačila.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pater Janez Šamperl vrnitev slike Karpača ocenjuje kot znamenje dobrega sodelovanja.
Župnija Petrovče začenja praznovanje 50-letnice. Katere dogodke bodo pripravili?
Šport, slovenski košarkari, skupinski del evropskega prvenstva zaključujejo s tekmo proti Izraelu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Cesta Kneža pod Brdo je pri Grahovem obači zaradi prometne nesreče zaprta. Previdno na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Previdno pa tudi na dolenski avtocesti pred Čatežem proti Ljubljani je namreč oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Na slovenskih cestah je tudi že kar nekaj gneče zaradi popodanske prometne konice. Promet je namreč močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoji že nastajajo na koncu ljubljanske obvoznice. Na vzhodnji voznici od priključka Ljubljana vzhod do priključka Ljubljana Sneberje, na severni ljubljanski voznici od Tomačevega nekje do Šiške, prav tako pa je gneča na zahodni ljubljanski voznici od razcepa Koseze se nekje do Brezovice. Na morski avtocesti je zaradi povečanega prometa med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih prometu počasnjen, občasno se tudi ustavi. Na avtocesti Gabr Fernetiči je zastoj pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji, zastoj pa še na cestah Bohinjska Bela Bled, Logata Crnika in pa Lesce Bled. Vipavska hitra cesta pa med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi zaprta zaradi del. Obvoz za lokalni promet je po regionalni cesti Drzrtega proti Vipavi za tranzitni tovorni promet na 3 tone in pol proti Italiji pa preko prehoda Fernetiči. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na Portugalskem je dan žalovanja po sinočnjem iztirjenju vzpenjače v Lizboni, ki je terjelo 17 življenj in več poškodovanih. Med žrtvami nesreče so tudi tuji turisti. Po poročanju medijev naj bi se pretrgal kabel, vagon pa iztiril in z veliko hitrostjo zadel v stavbo. Mestne oblasti so začasno ustavile tudi obratovanje treh drugih vzpenjač, ki jih bodo varnostno pregledali. Uničujoč potres, ki je z magnitudo 6 v nedeljo prizadel odročne vasi na goratem vzhodu Afganistana, je zahteval najmanj 2200 življenj. Več kot 3600 ljudi je bilo poškodovanih. Četrti dan po tem najbolj smrtonosnem potresu v državi v zadnjih desetletjih so reševalci in prostovoljci danes pod ruševinami poslopij našli nova trupla. A nadaljujejo z iskanjem v upanju, da bodo našli tudi preživele. Reševalne operacije upočasnjuje omejen dostop, saj skalni podori ob ponavljajočih se popotresnih sunkih ovirajo že tako nevarne ceste, ki so izklesane v pobočja klifov. Voditelji zaveznic Ukrajine, ki so združeni v koaliciji voljnih, so v Parizu govorili o varnostnih jamstvih za Ukrajino. V Moskvi so med tem izrazili nasprotovanje kakršnikoli obliki namestitve tujih vojakov v tej državi. Več Andrej Šinko.
Pogovore sta sklicala francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer, v spredju pa je bila napotitev evropskih vojakov v Ukrajino. S svojimi silami so to pripravljene podpreti Velika Britanija, Francija, Belgija, Litva in Estonija, Združene države Amerike pa naj bi bile pripravljene pomagati z obveščevalnimi podatki in podporo iz zraka. Voditelji naj bi govorili tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je po srečanju z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom sredi avgusta sporočil, da je Moskva pripravljena na varnostna zagotovila Kijevu. Ruska stran zdaj nasprotuje kakršnikoli napotitvi tujih vojakov v Ukrajino, se kot poudarjajo v Kremlju gre za provokacijo zoper Rusijo, kar pa da ne zagotavlja miru na evropski celini. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je sicer jasen. Ukrajina je suverena država in če želi imeti varnostne garancije na način prisotnosti tujih sil, da bi vzdrževale mir, je na njih. Noben drugi ne more odločati o tem, resnično moramo nehati delati Putina premočnega. Tudi ameriški predsednik Trump je bil pred srečanjem jasen glede tega, kako bi se lahko odločila Rusija. Nimam sporočila za predsednika Putina, ve, kakšno je moje stališče, sprejel bo odločitev, ki bo takšna ali drugačna. Lahko bomo veseli ali ne, če ne bomo srečni, boste videli, da se bodo stvari zgodile. Da je dogovor o premirju bolj oddaljen, kot se zdi, pa kaže tudi retorika ruskega predsednika Putina, ki je med obiskom na Kitajskem jasno sporočal, da krivda za vojno ni na njegovi strani. Prav tako pa so ruske sile v zadnjem obdobju okrepile napade na nekaterih frontah. V teh dneh smo na Kitajskem videli, da je Putin pripovedoval svojo zgodbo, kot da ni odgovoren za vojno, kot da ga nekdo sili v boj, ubijanje, pošiljanje otrok v zaklonišča in tisoče ljudi v napad na naše položaje. Zaznavamo še eno kopičenje ruskih sil na nekaterih delih fronte. Edino, kar se noče prisiliti, je mir. Je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Srečanja približno 35 voditeljev, ki je delno hibridno, naj bi se udeležil tudi slovenski premier Robert Golob, vendar pa ni v načrtu, da bi Slovenija zagotovila napotitev vojaških sil v Ukrajino.
Ameriški predsednik Donald Trump je zaprosil Vrhovno sodišče naj razveljavi odločitev pritožbenega sodišča, ki je nedavno sprejelo odločitev, da so številne uvedene carine nezakonite. Vlada je sodišče pozvala, da naj čim prej sprejme odločitev in tako sprosti uvedbo predsednikovih carin.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na Ministrstvu za naravne vire in prostor poteka druga ustna obravnava o gradbenem dovoljenju za garažno hišo pod Ljubljansko tržnico. Po prepričanju stroke in velikega dela javnosti bi takšen poseg lahko škodoval delu stare Ljubljane s Plečnikovimi tržnicami, stolnico in drugimi pomembnimi objekti. Zato je mestni svetnik Aleš Primc pred začetkom obravnave pred ministrstvom pripravil shod. Njegov cilj je bil spodbuditi uradnike k zakonitemu delu in k temu, da ne podležajo pritisku ljubljanskega župana. Po njegovih besedah je bilo namreč na prvi ustni obravnavi očitno, da so uradniki ministrstva podrejeni županu. Nekdanji minister za delo in poslanec Nove Slovenije Janez Cigler Kralj je bil znova oster do trenutne ureditve dolgotrajne oskrbe, ki jo je pripravila vlada Roberta Goloba pod vodstvom ministra Simona Maljevca. Tisti, ki bi morali prejeti celodnevno oskrbo, bodo po novem dobili največ 3 ure na dan, to je norčevanje iz ljudi, je dejal. Podaril je, da novi zakon povzroča težave na vseh ravneh, pri uporabnikih, izvajalcih storitev, domovih za starejše in celo občinah. Več Alen Selihovič.
Posebej problematično je, da država pobira prispevek za storitev, ki sploh še ne obstaja, poudarja Cigler Kralj.
Da pobirajo Golobovi že prispevek za storitev, ki sploh še ne obstaja in se še nekaj časa ne bo izvajala, je že sama po sebi katastrofa in to je neustavno in mimo vsakih pravil pravne in delujoče države. Že to lahko kritiziramo.
Primer, da ljudje, ki bi potrebovali oskrbo 24 ur na dan, prejmejo le nekaj ur pomoči, po njegovem kaže na popolno nepripravljenost vlade.
To je norčevanje iz ljudi. To so ljudje, ki so v svojem aktivnem obdobju praviloma prispevali k naši družbi, delali, ustvarjali za to, da mi imamo zdaj svojo blaginjo. Najmanj, kar bi ta država morala narediti, je, da bi jim to povrnila z primerno oskrbo. Da ne govorim, da ta primer opozarja tudi to, da Ministrstvo za solidarno prihodnost, Maljevac in Golobova vlada nikakor niso pripravljeni na uvedbo dolgotrajne oskrbe v instituciji s 1. decembrom. In to bo šele katastrofa, to bo šele razočaranje.
Kot je Cigler Kralj še ponovil, Maljevac in njegova ekipa ter vlada niso sposobni uvajati dolgotrajne oskrbe in meni, da bo treba počasi prevzeti odgovornost. Vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe sicer spremljajo številni pomisleki, tako strokovnjakov kot podjetij. Ti opozarjajo, da kljub zbranemu denarju sistem ni dovolj pripravljen, da bi učinkovito in celovito odgovoril na potrebe starajoče se družbe. Največja težava ostaja pomanjkanje pomankanje strokovno usposobljenega osebja, predvsem negovalcev in bolničarjev. Pilotni projekti, denimo na Koroškem, so pokazali, da breme pogosto pade na svojce, ki tvegajo izgorelost. Strokovnjaki opozarjajo, da brez sistematičnega vlaganja v kadre dolgotrajna oskrba ne bo zaživela. Preveč birokracije, prav tako premalo časa za ljudi. Kompleksni ocenjevalni obrazci in postopki pa obremenjujejo tako osebje kot upravičence. Čeprav je od julija uveden obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, s katerim se v blagajno mesečno stekajo milijoni evrov, strokovnjaki svarijo, da brez dolgoročne, jasne in stabilne finančne strategije sistem ne bo vzdržen. Poleg tega ni povsem jasno, kako bodo sredstva razporejena med različne oblike oskrbe. Kritike letijo tudi na pomankljivo komunikacijo med državo, stroko in socialnimi partnerji.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
To nedeljo bosta v Rimu za svetnika razglašena mladeniča, blaženi Peter Jurij Frassati in blaženi Karel Akutis. Težko pričakovani dogodek, predvsem med mladimi, so večkrat preložili, na kar je papež Leon pred poletjem določil ta skupni datum. Mladeniča sta živela v različnih obdobjih, povezuje pa jo ljubezen do Kristusa in sposobnost, da sta to ljubezen prenašala na vse okoli sebe. V prispevku sestre Mete Potočnik bomo spoznali blaženega Frassatija. Njegovo geslo Uvišave je simbol njegovega duhovnega vzpona, svetosti in ljubezni do gora.
Peter Jurij je bil rojen v ugledni torinski italijanski družini leta 1901 kot sin senatorja veleposlanika Alfreda Frassatija, ki je bil tudi lastnik in urednik torinskega dnevnika La Stampa. Pri njegovi vzgoji je imel pomembno vlogo salezijanec Antonio Cojazzi, ki je postal njegov mentor in prijatelj. Peter Jurij je svojim načinom življenja pokazal, da bogatstvo ni nujna ovira za svetost, če je usmerjeno v božjo slavo, in da lahko človekov videz in oblačila izražajo vidno znamenje dostojanstva in kreposti. Imel je posebno milost globoke ljubezni do Kristusa, ki je tiho oblikovala vse, kar je počel. Bil je aktiven v katoliški akciji in znan po pogumu in zauzemanju za vero. Leta 1921 je med procesijo v Rimu branil prapor pred vojaško represijo, kar je postalo simbol njegovega poguma. Bil je postaven športnik, vedno pripravljen za dobro šalo in karizmatični vodja skupine prijateljev. Kadil je, užival v ekstremnih športih, pozno v noč zauzeto razpravljal o politiki, obenem pa na skrivaj razdajal svoje bogastvo, da je pomagal ubogim kot član konference svetega Vincencija Pavelskega. Njegova pomoč je bila tiha in skromna, saj ni želel pozornosti. Tako je nepričakovano pomagal ovdoveli materi, invalidnemu brezdomcu, dečku brez toplih oblačil, obiskoval je revne četrti in bolnišnice. Njegova svetost je bila vtkana v njegovo vsakdanje življenje, bodi si na ulicah Torina ali v Alpskem pogorju, ki ga je tako rad obiskoval. Frassati je bil vsak dan pri sveti maši in je prejel obhajilo, kar je zanj pomenilo osebno srečanje z Jezusom. Bil je član društva najsvetejšega zakramenta, kar kaže na njegovo posebno pobožnost do Evharistije. Pogosto je cele noči prebedel v adoraciji pred najsvetejšim, kar je bila zanj oblika globoke molitve in predanosti. Ker se je razdajal brez mere, je pri komaj 24 letih zbolel za otroško paralizo, verjetno zaradi vseh ubogih, ki jim je služil, in je kmalo zatem umrl. Njegovo priznanje svetništva sta potrdili dve čudežni ozdravitvi, ki sta znanstveno nepojasnjeni, tuberkuloze in hromosti ter težke poškodbe.
V Piransko samostansko cerkev svetega Frančiška je dopoldne prispela slika beneškega renesančnega slikarja Vittoreja Carpaccia, ki so jo po 85 letih vrnili iz Padove. Več Petra Stopar.
Gvardijan pater Jane Šamprl je vrnitev slike ocenil kot znamenje dobrega sodelovanja in dolge, uspešno prehojene 85-letne poti. Današnji dan je izjemno pomemben za samostan svetega Frančiška v Piranu in samo mesto Piran, je poudaril in se zahvalil bratom, ki so skrbno bedeli nad sliko ter takoj po denacionalizaciji samostana izrazili voljo za njeno vrnitev. Hvaležen je tudi razumnim strokovnjakom, politikom in vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je danes z živahno diplomatsko dejavnostjo slika spet doma. Popoldne bo v cerkvi tudi uradna prireditev. Slika bo na ogled do nedelje, nato pa jo bodo odpeljali v ljubljanski restauratorski center.
Župnija Petravče danes začenja večdnevno praznovanje 50. jubileja njene ustanovitve. Osrednji dogodek bo nedeljska sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek, prispevek Marjane Debevec.
Župnija Petrovče se pripravlja na zlati jubilej. V tej luči bodo po nocojšnji sveti maši odprli razstavo Naša župnija skozi čas. V zahvalo za župnijo pa bo sledil molitveni večer skupino Dominik. Jutri pripravljajo pogovorni večer s patri dominikanci, ki upravljajo baziliko in s nekaterimi župljani. V soboto bo po maši koncert okteta in spiritu iz Vojnika in zbora iz Petrovč. V nedeljo pa bo, kot rečeno, slovesno somaševanje vodil upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek.
Namen obhajanja 50-letnice župnije Petrovče je, da se kot župljani prebudimo in tesneje povežemo v občestvu, saj je župnija moja, tvoja in naša. Geslo praznovanja pa je 50 let vere, upanja in ljubezni.
Je za naš radio povedal župnik in rektor bazilike Pater Vanči Arzenšek. Župnija Petrovče pa ni samo župnija, ampak je tudi oskrbnik bazilike obiskanja Device Marije, ki je ena od 8 slovenskih bazilik in osrednje romarsko središče celjske škofije.
Ljudem to svetišče že 600 let pomeni zelo veliko. Romari prihajajo k nam iz vseh koncev Slovenije, še posebej iz Savinjske in celjske kotline. Pomeni jim najprej tolažbo, upanje in vliva to, kar iščejo v svojem osebnem in družinskem življenju, to je smisel življenja. Pri Mariji v Petrovčah, ki je imenujemo tudi smihajoča se Marija, pa najdejo svoj mir in veselje.
Je še pojasnil pater Vanči Arzenšek.
Košarkarji Slovenije se bodo ob 17. uri v Katovicah z Izraelom pomerili na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva. Zmaga jim prinaša 3. mesto v skupini in s tem dvoboj osmine finala v nedeljo proti drugi reprezentanci skupine C. Poraz pa 4. mesto in še boljšega nasprotnika. Košarkar Gregor Hrovat.
Vemo, kje so njihove glavne nevarnosti, predvsem ta njihova trojka, Madar, Audio in Sorkin so izjemno kvalitetni igralci, ampak verjamem, da mi lahko z ekipno in neko čvrsto predstavo, predvsem v brambi, lahko onemogočimo te tri in posledično prijemo daljše zmage.
V skupini C na Cipru sta v igri za prvo mesto le Grčija in Italija, ob tem, da Grki odločajo svojo usodo, če premagajo Španijo. V tem primeru bi Italija osvojila 2. mesto. Slovenija do zdaj na evropskih prvenstvih Izraela še ni premagala. V skupinah A in B sta po zmagah nad Finsko z 91-61 in Srbijo s 95-90 pretekmovanje neporaženi končali Nemčija in Turčija. Njuni tekmici v osmini finala bosta Portugalska in Švedska. Slovenija bo jutri v Stožicah s tekmo proti Švedski začela kvalifikacije za nogometno svetovno prvenstvo. Reprezentant Benjamin Šiško.
Mislim, da vsi vemo, proti kom igramo, čega vsega smo mi sami zmožni in tako da definitivno pozitivno si gledamo na to. Zavedamo se mi svojih kvalitet, kaj lahko naredimo, kar smo že zelo veliko dokazali. Pomembno je samo, da pri nas kot reprezentanci, da smo vsi drug za drugega in drugo je pa vse samo še plus.
Naslednji težak nasprotnik bo Švica, ki bo v ponedeljek Slovenijo gostila v Bazlu, nato sledi tekma s Kosovom. Poletni prestopni rok v nogometu je poskrbel za nove rekorde na svetovni ravni. Finančno poročilo krovne zveze FIFA kaže, da so klubi za prestope nogometaše v poletnem roku do septembra plačali 8,36 milijarde evrov, kar je nov rekord. Kolesarji se na dirki po Španiji merijo na 12. etapi. Včerajšnjo so skrajšali propalestinski protestniki, ki so z akcijo na ciljni črti poskrbeli za to, da so organizatorji upoštevali čase 3 km pred koncem. V rdeči majici vodilnega je ostal danec Jonas Vingegaard. To so bile športne novice v 3 podneva.
Super Vitaci na pomoč!
Za super pogled in fine vitamine
imamo zdrave opine.
Super vlaknine.
Ste žele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak.
Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Po Popoldne bo večinoma jasno, jutri pa bo večji del dneva sončno. Zjutraj ponekod megleno, popoldne in zvečer pa v severni Sloveniji prve krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu. V noči na soboto bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte, zabihal bo veter severnih smeri, na Primorskem, kjer bo ostalo suho vreme, pa bo šibka burja. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj in del dopoldneva bo v notranjosti precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah. Poglejmo še k temperaturam, najprej to, da bodo jutrišnje najnižje jutranje od 10 do 16, najviše dnevne pa podobne današnjim od 26 do 29 stopinj. No, danes pa je takole. Nova Gorica 31, Celje, Murska Sobota in Trbovlje 28, Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Velenje in Črnomelj 27, Kočevje, Postojna, Slovengradec, Koper in Kran 26 in pa Bled 25 stopinj. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti od Vrhnike proti Brezovici približno 10 minut je zamude. Tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici je nastal zastoj in sicer proti primorski, na ljubljanski južni obvoznici pa proti dolenski proti priključku Šmarje Sap, tam približno 10 minut zamude. Do prometne nesreče je prišlo na gorenjski avtocesti, pred priključkom Šmartno proti Kranju, zaprt je prehitevalni pas. Cesta Kneža pod Brdom je pri Grahovem obbači zaradi prometne nesreče prav tako zaprta. Srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva, danes je dnevni urednik Rok Mihevc, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Jakob Čuk. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z novinarjem in zgodovinarjem dr. Jožetom Možino o njegovi tožbi zoper Svetlano Makarovič. Jutrišnjo obravnavo so sicer znova prestavili. In o tem, kaj pričakuje od njim in od novega zakona v medijih, ki bi moral take napade in sovražni govor preganjati, pa dvomi, da ga bo. Ministrica za kulturo je namreč avtorici ploskala, ko je prebrala žaljiv zapis o Možini. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.